chitutuzi cha kumi na chinkondi na chiviri. Para mazua kakati ya rutapo na nyengu ikati ya rutapo, vana wa Israeli waka mwanangiraso chuta. Ndipo chuta wakazomerezga mutundu wa wantu mina Filisiti kuti baza katereske mina Israeli. Kukawako muntu yumoza zinalake wakawa Manoa, ndipo mori wake wakawa Babilavana chara. Zwalimoza mungere wa chuta wakiza kuza kampalira kuti Zwalimoza umza mkua na mwana. Panyengu iyi mungere wa chuta wakampalira kuti unga yezganga kumwa vya mowa panjipere kweniso kula chakula cha kufipirwa. Ndipo wakamparira mwanakazi usange mwana musepuka uyu wababika kwa iwe, unga yezganga kutora sizara kummeta sisi lake. Ndipo mungara wa chuto wakamparira kuti mnyamata uyu ndiye waza mku wombola vana wa Israel. Ngandi mo chuto wakapanganirana kumuoli wa Manoa kuti wababenge mwana Samson. Para mwana uyu wakati wakula chomene na nkongono Samson, chuta wakampasa nkongono za kuruska chomene mkati mwana uyu. Panyangu imoza wakati walavisika mwana uyu wati wakula mumsingo, wakawona musungwana wa mufilistia wakukula na nkongono, ndipo wakakumba kuti wamtore. Bapapi ba Samson kuti wakazomenezgana naye kumbola kuchara kuti watore mufilistia, chifukwa ba filisiti wakasopanga chuta wa moyo chara. Panyangu imoza apo wawise ba Samson na iyo apo wakendanga, nkaramu ikiza kwa iyo. Wakaikora Samson nkaramu ira na kukerura na nkongono izo chuta wakamupa. Samson wakatora nadi mwanakazi uyu kweni kutu wakawa mwanakazi muwe mchara. Para mazua katika rutapo, pakukaranaye na kuona kuti watondeka mwanakazi uyu kulondozga umwe iwa kumbira wakamtumaso kukwake. Mwakutemweka bachuta, chuta watukulika vose pakweru, kuti tikwenina kupulikira wapapibitu, kuti ise tikare mumtende.